Ketvirtas skyrius. Genadijus jau antrą kartą šią savaitę sėdėjo kolegos kriminalisto kabinete, laukdamas, kol tas ateis, ir reksdamas, kaip čia pradėjus kalbą. Pirmas sakinys niekaip netėjo į galvą, kaip čia galutinai neapsikvailinus ir dar jo neįstumusi nepatokią padėtį. Gal reikėtų pradėti nuo mane labai domina, o gal manęs prašė, o galbūt suprantu, kad prašau kiek per daug. Visą tai dėja skambėjo labai jau nerimtai ir neprofesionaliai. O, ir vėl tu, sveikas gyvas. Į kabinetą pagaliau įdundėjo smagiai nusiteikęs Jokūbas, su kuriuo jie kadaise mokėsi. Nebuvo ženklų, kad Genadijus, laukiančiojo kėdėje sėdintis jau antrą kartą, jį nervintų. Sveikas, Jokūbai, kaip laikaisi? Jiedu atsistoja tvirtai paspaudė rankas, Jokūbas stotu nemaž neatsiliko nuo Genos. Ką tu, krokodilčikai, antrą kartą šią savaitę domiesi, kaip laikausi. Vliubilsi, štoli, įsimylėjai ar ką? Jokūbas pats nusikvatojęs iš savo pokšto čia pat surimtėjo. Vėl dėl to paties, Gena. Kam tau to reikia, žmogau? Pamatęs, kad Gena nejaukiai mindžikuoja, jis panoro sušvelninti situaciją. Jie abu puikiai žinojo, kad dalintis narpliojamų bylų duomenimis griežtai draudžiama, bet Jokūbas seniai ir puikiai pažinodamas Genadijų nebejojo dėl jo sąžiningumo bei skrupulingumo, tad informacijos nutekėjimas iš jo pusės čia būtų sunkiai tikėtinas. Genočka, paskutinį sykį, taip sakant, dirbi toje pačioje sistemoje, turi suprasti, kad aš ne asmeniškai. Kitaip imsiu galvoti, kad tu per daug bajevykų prisižiūrėjęs. Jokūbas vėl nusišypsojęs atsisėdo prie stalo ir reikšmingai pabarbeno jį pirštais. Man viskas aišku, Jokūbai. Nereikėtų, neičiau, patikėk. Genadijus atsiduso. Prieš porą dienų netikėtai atsirado naujas liudininkas. Keistokas, gydytojas atrodo visai su nusikaltimu nesusijęs, atseit važiavo pro šalį ir nusprendė pasekti jūsų ekipažą. Pirmą kartą tokį keistuolį mačiau. Gal irgi bajevykų persižiūrės? Jokūbas ir vėl garsiai nusijokė, užvertęs galvą į viršų. Taigi jis vos kaktomuša nesusidūrė su galimai iš kiemo išsukančia verslininko žmoną. Nurodė automobilio markę ir gan miglotai, bet atitinkamai apibūdino jos išvaizdą. Kapsi virš ponios Svensson galvos, viską apsi. Jokūbas nutilo, duodamas suprasti, kad tai jau viskas. Vis tik tai, kam tau to reikia, Gena, pasakysi? Čia ta dingusi tau taip rūpia, a? Nesusilaikė nesmalsavęs Jokūbas, Genai jau ruošiantis išeiti. Dingusi labai rūpi kitam žmogui, o ta žmogus man, atsakė Gena, gaila, bet jis visiškai nemokėjo slapukauti. O ta žmogus, aišku, moteriškos lyties, mirktelėjo Jokūbas, atidarydamas Genai duris. Jiedu dar sykį atsisveikindami sukirto rankomis ir Gena išėjo šyptelėjęs, bet neatsakęs į paskutinį Jokūbo klausimą. Užsivedęs variklį jis ilgokai stebėlėjo į savo rankas sudėtas ant vairo. Pirmą kartą žiemą pasiėmė 2 savaites atostogų, vien dėl šio reikalo, kad padėtų Sandrai šį bei tą sužinoti, išnarplioti iš šios kebeknės. Bet ar ne pernelyg jis pasitiki savimi? Pernelyg vailai? Visi kolegos jį žiūrėjo kaip į gerokai kuoktelėjusi. Atostogos vasarį? Žinojo, kad tikrosios Genadijos atostogos jau daugybę metų prasideda tik atidarius parašiutų sezoną. O dabar? Be to, visi jo knisinėjimai buvo ganėtinai mėgėjiški, mat jis neturėjo prieigos prie reikiamos informacijos. Neapsikentęs to, kad viskas taip sunkiai stumėsi iš vietos, Genadijus beje irgi pirmas iki gyvenime ėmėsi tam tikrų neteisėtų priemonių. Tai jį varė į neviltį ir vertė šlykštėtis savimi. Ir beje, nekvepėjo jokių nuotykių, jautė vien įtampą ir slegiančią atsakomybę už savo veiksmus. Pagaliau Genadijus spustelėjo akceleratorių ir pajudėjo iš vietos. Genadijus buvo iš tų žmonių, kuriems beveik niekados nereikia įdėti didelių pastangų, kad išjudėtų iš vietos. Šios nelaiko išplėštos atostogos pirmosios, per kurias prieš kiekvieną judesį tenka sau pačiam siūsti naują impulsą, kad galėtų judėti pirmin. Tvarkoj, tarkim, jis teisingam keli, mąstė temtai Genadijus, iš lėto rėdėdamas sniegą tirpinančių miestu. Na, kad ir ši paskutinioji žinia išgauta iš Jokūbo. Liudininkas tariamai matė Bjorno Svensono žmoną išsukančią iš kiemo nusikaltimo dieną. Automobilio markė ir spalva atitinka tą, kurią jis išvydo persukęs tuo mėnesio Vilono stovėjimo aikštelės įrašą, apsimetęs bylos tyrėjų ir prakaituodamas iš įtampos pateikęs viešbutyje savo pareigūno pažymėjimą, kuris ne velnio tam reikalui netiko, Genadijus ne tik pabendravo su įvykio savaitę dirbusi administratorė, bet ir kruopščiai patikrino svečių tuo metu ten apsistojusių sąrašą. Sudomino vienas vardas ir pavardė – Olaf Svensson. Gyveno ten beveik mėnesį. Jis spėjo gerai įsidėmėti visas viešbučio personalas. Bjorno brolis? Nors prie duomenų bazės prieiti jis negalėjo, rado šiokios tokios informacijos apie nužudytą verslininką visažiniame internete. Bjorno brolis neturėjo. Kas lieka? Pusbrolis? Dėdė? Tiesiog bendra pavardis. Olafas Svensonas buvo porą metų už jį vyresnis. Aukštas, stambus, ryškiai ruda vešlė barzda, toks, nors ir iš tolo, šmėkštelint iš nugaros ir profilių, buvo užfiksuotas vieną popietę lipantis į baltą Lexus visureigį aikštelėje. Įsėdo jis ne pro keleivio durelės, vadinasi, priekyje kažkas jau sėdėjo. Ir nors kamera minėta aikštelės kampą filmavo itin nepalankių rakrusų, net iš toli negalėjai nepastebėti, kad vairuotoja moteris šviesa plaukė. Keleivio ar keleivės įžiūrėti nepavyko, matyt, jis arba ji sėdėjo atsilošęs, trukdė ir dienos šviesos atspindys ant priekinio stiklo. Kurie kryptimi nuvažiavo automobilis, neaišku, mat iš stovėjimo aikštelės te buvo vienintelis kelias vedantis link greitkelio. Dar turint galvoje tai, kad Bjorno Svensono žmona demaskuota kaip viena iš ofšorinių kompanijų dalyvavusių pinigų plovime dalininkių, informacijos tikrai nemažai, bet tebe buvo daug bet, galbūt ir turbūt, kurių neturėjo būti. Koks šioje istorijoje dingusios Bjorno meilužės Kristinos, dėl kurios dabar Genadijus ir prakaitavo vaidmuo, jis niekaip nesugebėjo įsivaizduoti. Pavydas? Pernelyg daug potencialiai kenksmingų žinių. Juk ne naujiena, kad kartais įsimylėję vyrai tampa atlapaširdžiais, noriai ir neatsakingai besidalyjančiai slapčiausią informaciją, ne tik verslo, bet ir valstybės valdymo reikalais. Genas šyptelėjo prisiminęs viename žurnale skaitytą istoriją apie Bavarijos karalių Liudviką I, beviltiškai pametusi galvą dėl gražuolės šokėjos, kuo jį ten buvo vardu berods Lola. Dėl tos mergužėlės jis atlikinėjo neįtikimus žygius, suteikė jai pilietybę, nupirko dvarą ir titulą, uždarė visą Müncheno universitetą, kai prieš jos įžūlų elgesį įstojo negatyviai nusiteikę katalikai profesoriai. Galiausiai prašliopino savo sostą, sudrebino šalį pasipiktinimo bangai ir kilus revoliucijai. Taigi, kad moterys gali būti pavojingos faktas. Bet staiga į aikštę iššokus naujai įtariamai, Bjorno žmonai Erikai Svensson, Kristinos vaidmo tapo miglotas ir visiškai neapibrėžtas. O pati ponė Svensson dievagojusis, kad atskrido pirmuoju reisu, vos tik tai ją pasiekė žinios apie nelaimingą vyrą, pasirodo aplink sukiojusi jau kur kas seniau. Ji prieš savaitę iki Bjorno nužudimo iš Karlshamo persikėlė keltų su savo baltuoju Lexus visureigiu. Tikriausiai užsiregistravusi ne savo vardu. Beje, dabar ji buvo dingusi be pėdsakų kartu su savo šaunioju automobiliu, kurio niekas niekur daugiau nepastebėjo nuo pat Kristinos dingimo dienos. Genadijus įsuko į sporto klubo kiemą ir sustojo. Kūnas prašėsi krūvio, prie kurio per tiek metų buvo įpratęs. Eidamas į sporto salę, beveik kas kartą atsimindavo tą dieną, kai pirmą sykį sutiko Sandrą. Gražią, liūdną būtybę, taip netikėtai papuolusią į jo rankas. Jautėsi prieš ją nerangus ir nevykęs, o ji į jį žiūrėjo su ironija ir iš aukščiau. Tikrai negalvojo, kad ji pirma jį susirasinti. O dabar prašom, besibaigianti pirmą atostogų savaitę vasario vidury ir kol kas beviltiški grabinėjimai nieko nematant aklinoje tamsoje už kažin ko užsikabinti. Taigi, moterys keičia ne tik iškilių asmenybių gyvenimus. Jo, krokodilčiko, paprasto vaikino niekuo neypatingo banalaus policijos inspektoriaus irgi su kaupu.